a který vás tímto srdečně zdraví a vyhlašuje soutěž o správnou odpověď na otázku, co zní ještě lépe než kytara. Správná odpověď zní dvě kytary. To je starý muzikantský žert, trošku fousatý, ale dnes máme, vážení přátelé, zde v galerii Vinohradská 12, pádný důkazní materiál, že se tento starý vtip zakládá na pravdě. Prosím Anu a Jana Hronovi, naše dnešní hosty, o vstupní hudební produkci. Tlesk návštěvníků v galerii Vinohradská 12 v budově Českého rozhlasu v Praze 2 patřil hostům dnešní telefonotéky, kytaristům a manželům Aně a Janu Hronovým, kteří teď odkládají své mistrovské nástroje do pouzder a přesouvají se k mému moderátorskému stolečku, aby vám, vážení posluchači, také mohli říci dobrý den. Vítám vás, dobré dopoledne, přátelé.
Dobrý den, děkujeme.
Vy jste nám na úvod zahráli živě téma z Schindlerova seznamu, z filmu Schindlerův seznam od Johna Williamse. Já jsem vás tak poslouchal a měl jsem pocit, že jde o určité miniaturní variace na to téma. Je to tak nebo ne? Jan Hron? Tak teď si nemůžete rozhodnout, kdo se chopí slova.
Miniaturní variace...
No, nebo alespoň jedna variace na to slavné téma.
Svým způsobem tam je variace v doprovodu.
A tu variaci hrála vaše paní?
Hráli jsme ji oba. No,
myslím to obměňované téma.
Jednou vlastně nejdříve zahrál téma manžel, já jsem doprovázela a pak se to vyměnilo. A právě v tom momentě, kdy já jsem hrála téma, tak manžel hrál ten doprovod trošičku už varírovaný jinak.
Když jste nacvičovali tady tu miniaturní skladbu, tak bylo jasné to rozvržení těch sil, kdo bude hrát to téma a kdo bude doprovázet a naopak. Jak to u vás funguje?
No tak my se vždycky na začátku tak trošku pohádáme. Jo,
se pohádáme, potom se dohodneme.
Pak se to tak vyjasní. Zkusíme si to oba.
Uh-huh. Jo. Oba dva, oba jo, ty party.
Oba si to zkusíme. Ano. I u jiných skladeb. Uh-huh. Pak vlastně přijdeme na to, kdo by to hrál líp. Na začátku řekneme, uh-huh, třeba bojujem uh-huh o to, kdo by, že chceme hrát oba stejný hlas. Ale časem při tom cvičení přijdeme na to, že někdo to hraje líp.
A čím to je, že to někdo hraje líp?
No, tak my jsme oba v podstatě, dá se říct, jiný školy kytarový. Ano. I jinýho způsobu hraní. Což ale myslím, že není slabina, ale je to přednost. Uh-huh. Aspoň takhle časem to vnímám.
Asi to je přednost vůbec základní předpoklad pro to, abyste spolu mohli fungovat v duu. Teď nemyslím trošku jako manžele, ale jako dva kytaristé, ale abyste nebyli úplně stejní.
Ale i jako manžele, bych řekl. No, protože tím, že my jsme rozdílní, uh-huh, vlastně, tak se ty dva póly jakoby doplňujou. Ano. A i u té kytary je to tak, že podle mě není ideální, když jsou dva stejní nástroje. Jo? Nebezpečí je vždycky u kytary, že to jsou vlastně dva stejní nástroje, ale teď myslím jako dva stejní nástroje od různých stavitelů. Jo? Třeba, že mají různou barvu. Tak to není ten správný směr unifikovat to, hrát na stejný nástroje, ale spíš takový nedokonalosti různý, uh-huh, nebo vlastně ta pestrost těch nástrojů přispívá k tomu, že potom ten výsledek může být zajímavější. No, že se tam doplňují různý vlastně tendence,
faktory.
A to hraje roli při tom, když si vybíráte, kdo bude v těch duích kytarových, která vy interpretujete, kdo bude hrát ten který part. Tohle to hraje roli.
Co všechno? Taky to tam může hrát roli.
Také tam hraje roli, to vy už jste to nakousl, Jene, že jste oba reprezentanty trošku jiné kytarové školy, což vyplývá z osobností mimo jiné i vašich profesorů, protože, a to musím říct hned na úvod, vy jste studoval na Pražské konzervatoři u profesora Milana Zelenky a vaše manželka Anna studovala na Pardubické konzervatoři u profesora Petra Sajdla, kterého jsme tady také v létě měli v telefonotéce, připomínám. Takže oba dva jsou reprezentanty odlišné metody a zároveň jsou také reprezentanty jiných generací, že ano. To všechno asi hraje roli.
To taky a my jsme pak pokračovali po studiu tady v zahraničí, vlastně každý taky úplně u jiného profesora a zase to jsou rozdílné osobnosti. A zase jiný přístup vůbec k výuce, k hudbě. Že?
K tomu se dostaneme, já doufám, že tady ty aspekty budeme moci probrat detailněji, ale připomínám, že témata, která se dnes objeví v telefonotéce, můžou spolu určit také naši posluchači, jak zde v publiku. Tímto vás, přátelé, vyzývám. Budete-li mít dotaz, připomínku, přihlaste se. Naše produkční Petra Karásková vám podá mikrofon a můžete položit dotaz našim hostům. A samozřejmě také vy, vážení posluchači, kteří sledujete dnešní vysílání u rádia. Jako vždy je vám k dispozici telefon sem k nám 221 553 223 a také mailové spojení přímo sem ke mně na moderátorský stoleček reflektor@rozhlas.cz. Tady tu skladbu Johna Williamse, téma z Schindlerova seznamu, máte psanou ručně, to je váš vlastní rukopis. On vypadá totiž, vypadá ano. To tak, že to psala jedna ruka.
Ne, to psali dvě ruce. Obě pravé, jedna manželova, jedna moje.
A to je skoro identický rukopis, takhle laicky, když se na to podívám.
Ano, to je vzhledem k tomu, že to je úprava, kterou jsme si dělali sami. Aha. Podle vlastně dostupného originálu, který jsme měli, tak my i některé ty věci, které si sami upravujeme, tak jelikož asi jsme v tom ručním psaní rychlejší, než samozřejmě to nacvakat na počítači, což dnešní doba nabízí a je to určitě výborný zlepšovák a urychlení a my přesto dáváme přednost tomu trošku ohmatanému místy roztrhanému papíru, na kterém to máme napsané.
Představte nám prosím své nástroje, na které jste nám tady tuto úvodní hudbu hráli. Já jsem si všiml, že Jan Hron měl ten krk té kytary takový vodorovnější, Anna Hronová ho měla vztyčenější, což bylo dáno tím, že tam máte takový, a já teď budu asi používat laické termíny, omlouvám se dopředu, takový podstavec na koleno, takový nástavec, který je našroubován na tu kytaru ze spoda, aby mířila trochu výš. Tak.
My tomu Mezi kytaristy se tomu říká familiárně přícucka a jinak odborný název. Pokud si něco takového budete chtít objednat v obchodě, tak tomu musíte říkat ergoplay nebo podkytarník.
Podkytarník,
to už je vznešenější. A je to úžasná věc, kterou si tam teda, když to řeknu lidově, přicucnete.
Ano, to je na přísavku?
Ano, tři přísavky přicucnete a odbourá se tím vlastně to, že nemusíte mít stoličku pod nohou, trošičku ulevíte bederní oblasti páteře a sedíte možná trošku rovněji, ale v tomto si myslím, že je to věc tak individuální, že každý si najde nějaký svůj způsob, jak u kytary sedět.
Nevyžaduje nějaký konkrétní repertoár přícucku? A jiný ne, repertoár ne.
Repertoár bez přícucky ani s přícuckou určitě není.
Není takhle vymezený.
Já to třeba nemám rád. Já to
nehraju. Používáte.
Já to mám jinak zase.
A vy máte ten nástroj, zase jsem si všiml, že tam máte otvory na konektory pro zesilovač, jestli
ne,
to tak
je. Ne, to jsou takový, to je taková specialita Petra Matouška.
Stavitele.
Jo, stavitele, kterýho jste tady měli. Už jste zmiňoval.
Petrem Seidlem, ano, v létě.
Petrem Seidlem v létě. Ano. No tak to je jeho kytara. Jedna z prvních této konstrukce, takzvaný double top. Ta vrchní deska je složená z více plátů, jako dřeva. A ty dírky, které jsou na těch lubech, to jsou jenom jakoby taková akustická kontrola pro hráče. Ale jinak jakoby vliv na zvuk to nemá pro posluchače.
Ano, to působí dojmem, že tam bude našroubovaný konektor na zesilovač, který si vložíte do té kytary. Tyhle ty kytary, které vy máte sebou, nejdou tímto způsobem amplifikovat.
Ne, to ne.
A jste příznivci amplifikace klasických kytar, pokud to jde technicky?
Pokud to i situace vyžaduje, třeba když kytara hraje s orchestrem, tak je to v podstatě nutnost, tak zkrátka. A to ozvučení v dnešní době už je na takové úrovni, že ten zvuk opravdu zůstává velice věrný s tím ozvučením. A ty možnosti jsou úžasné.
My si teď poslechneme nahrávku. Je to hudba Isaaca Albanese, což byl původně klavírní virtuos. Byl to žák Ference Liszta a v té jeho klavírní tvorbě se Liszt nezapře. Nezapře se tam třeba ani Frédéric Chopin. Ovšem víme o Albanesovi, že on si vážil některých svých původně klavírních skladeb až teprve poté, co vznikly jejich kytarové úpravy. Jene, já na vás prozradím, že vy jste hrál velice intenzivně na klavír v dětství a v mládí.
Spíš na housle.
Na klavír a na housle jsem se dočetl.
Ale ty housle jako dominovaly.
Tak k tomu se dostaneme, až se budeme bavit o Jean-Marie Leclerovi, který byl houslista. Měl jsem na jazyku otázku, jestli jste měl možnost si zahrát Albanese na klavír.
To ne, tak. Já jsem byl spíš, řekl bych tak, 80% energie jsem věnoval houslím a 20% klavíru.
Takže tam ten Albanese nezapadá do těch 20%.
Ten se tam nevejde.
Je to zajímavé, že si Isaac Albanese považoval těch klavírních skladeb až teprve v té kytarové úpravě. Vy máte upravenou tu skladbu Jota Aragonesa pro dvě kytary.
Ano.
Dokážeme porovnat úvodní klavírní originál a úpravu pro dvě kytary?
No, to je v podstatě i důležité porovnat, si myslím, protože vždycky, když vlastně člověk dělá nějakou úpravu, tak by měl mít v uchu nějakým způsobem ten originál. Měl by se určitým způsobem poučit, opravdu pro jaký nástroj to bylo psáno, jakým způsobem to je psáno a podle toho vlastně tu úpravu, nechci říct věrně to nikdy nejde. Vždycky se to musí napasovat na ten nástroj, nebo v tomto případě na ty dva nástroje, na dvě kytary, pro které se ta úprava dělá, ale samozřejmě s vědomím toho originálu je vždycky potřeba k tomu přistupovat.
Není to někdy spíš na škodu, když máte naposlouchaný ten originál?
Člověk by se tím neměl nějakým způsobem nechat určitě svázat, ale znát to, potom odložit a udělat tu úpravu. Myslím si, že nevím, co si myslíš ty.
No, pan Hron si to může rozmyslet, protože já už tady mám dva dotazy na mailové schránce reflektor@rozhlas.cz, takže k ním hned přejdu, protože posluchači mají v telefonotéce přednost, takže ještě před hudbou Isaaca Albanese. Zdraví srdečně Jana Klimentová. Chtěla bych za tým kytarového festivalu Mikulov do vysílání pozdravit manžele Hronovi a poděkovat jim za jejich přispění k tomu, aby byl svět krásnější. Škoda, že to Jana Klimentová z kytarového festivalu Mikulov nespecifikuje, aby byl svět krásnější, je to vaše přispění tady k tomu, co paní Klimentová jen tak zlehka naznačila podle vašeho pohledu ve hře, v interpretaci, v pedagogickém působení?
Já si myslím,
kdy vy spatřujete vy dva momentálně to těžiště vaše, vaší činnosti a vašeho života?
Já si myslím, že je to kombinace všeho. Že to musí být i kombinace všeho, protože kdyby se člověk ubral a vydal jenom jedním směrem, tak by mu potom vlastně ten rozhled, který by získal v těch dalších směrech, ať už je to teda pedagogika nebo jenom hraní, tak by mu chyběl. Takže já si myslím, že teď se to snažíme tak nějak vybalancovávat a věnovat se dle možností všemu.
Dobrý den, jsem kněz a často se setkávám mezi kolegy s názorem, že kytara do kostela nepatří. Já vnímám kytaru jako klasický nástroj. Jaký máte názor na kytaru v kostele? Ptá se Petr Misař na adrese reflektor@rozhlas.cz.
Ta kytara do kostela patří, záleží na tom, v jaký podobě, kdo na ní hraje, tak bych to řekl.
A vy máte stručně tu zkušenost?
Máme zkušenost. Samozřejmě, že klasická kytara v kostele je nádherná. Že? Je spousta koncertů. My jsme odehráli poměrně dost koncertů, které se konaly v kostele. A nebylo to jako kostel vnímaný jako v koncertní síň, ale jako budova, kde se odehrává běžná liturgie, běžný provoz církevní. A to je jeden z nejkrásnějších prostorů vůbec pro klasickou hudbu i potažmo pro klasickou kytaru.
A z hlediska repertoáru?
Z hlediska repertoáru, tak my myslím, že se nedotýkáme nějakých kontroverzních oblastí v hudbě, kterou hrajem, takže to já myslím, že na ta hudba, kterou hrajem, tak ta tam určitě
takže
patří.
Takže Chota Aragonesa Isaaca Albanese by mohla zaznít v kostele v interpretaci dvou kytar. Tak si poslechneme teď tak, jak zazněla v nahrávacím studiu pana Dvořáka Principium v roce 2009. Jí takto nahráli husté dnešní telefonotéky kytaristé Anna a Jan Hronovi. Prosíme režii. Thank you. Isaac Albéniz, 1860 až 1909, španělský skladatel a klavírista ve hře na klavír Žák Ference Lista. Jehož hlavní přínos spočívá v klavírní skladbě, v níž osobitým způsobem spojuje prvky španělského folkloru s virtuózní listovskou technikou. Připomeňme cykly Iberia, Cantos de España, Suite Espanol a tak dále. Řadu svých klavírních skladeb měl ovšem Albéniz, jak už jsme říkali, raději právě v úpravě pro španělskou kytaru. A tak jsme také teď v telefonotéce na stanici Vltava slyšeli jeho skladbu Jota Aragonéza. Na nahrávce z roku 2009 hráli naši dnešní hosté, kytaristé a manželé Anna a Jan Hronovi. Pokud mě neklame sluch, tak mi režie hlásí, že tady máme telefonát a že na drátě je člověk, jehož jméno tady dneska už v těch prvních minutách telefonotéky padlo. Nepletu se? Dobré dopoledne, pane profesore Seidle.
Dobré dopoledne, já zdravím vás. Já zdravím vás, pane redaktore.
Děkuji.
I mé dva drahé kolegy z Pardubické konzervatoře. Já bych se velice rád zeptal Andulky, která byla teď na konci listopadu tajemnicí porody soutěže konzervatoří hudebních gymnázií České republiky a měla tak možnost slyšet to nejlepší se hudící mladé generace českých kytaristů. Co nebo kdo tě v tom soutěžním klání zaujal a kde bys případně viděla rezervy?
Děkujeme. Děkujeme za zavolání Petru Seidlovi. Mě tady mezi tím řekli manželé Hronovi, že jste, pane profesore, na cestě do Polska, tak šťastnou cestu. Děkujeme za zavolání a dobré pořízení tam, kam máte namířeno, naslyšenou. A Anna Hronová se chystá odpovědět na otázku svého kolegy a profesora Petra Seidla z Pardubické konzervatoře.
Svého milého pana profesora a nynějšího kolegy, ano. Já děkuju za tento dotaz. Já jsem měla možnost tedy být tajemnicí poroty, to znamená, že jsem neměla budovací povinnost a mohla jsem si vlastně veškeré ty výkony vyposlechnout s takovým trošičku odstupem. A potom jsem to vlastně sama během té soutěže i po ní pro sebe analyzovala a uvědomila jsem si vlastně, jakým způsobem, jak moc jsou důležité i takové ty nejmenší drobnosti, které ten celkový výkon dotváří. A jak vlastně ty buď body sbírají, anebo naopak se díky těm drobnostem, které třeba tak úplně nefungují, jak by měly, tak jak ty body se tím ubírají.
Můžu vám skočit do řeči, co by to bylo za ty drobnosti?
Co by to bylo za ty drobnosti? Je to už třeba zdánlivě nepodstatná věc, ale příchod na pódiu. To, jakým způsobem ten student nebo kytarista, který na to pódium jde, nějakým způsobem má oční kontakt třeba s publikem, potažmo tedy s tou porotou, jakým způsobem se prezentuje, jak nese ten nástroj, jak se usadí, připraví, jak pracuje s časem na pódiu, protože samozřejmě my to subjektivně vnímáme, že ten čas nějak ubíhá, protože nám tluče srdce a musíme se nějakým způsobem skoncentrovat, ono to je ve skutečnosti třeba úplně jinak. Takže to je třeba částečně odpověď na Péťovu otázku, vlastně, v čem jsem viděla ty klady, tak v tomto. Pokud to někdo měl, tak pro mě není to samozřejmě jenom to. Pak musel bravurně zahrát po muzikantské stránce i technicky. Samozřejmě muselo to mít všechny ty aspekty. A potom o to víc vyzněly výkony, kde něco z toho chybělo. Nejde třeba jenom o technické chyby, ale opravdu jde o to celkové vyznění toho, jestli z toho hráče čiší osobnost nebo ne.
Čiší osobnost, to se lze vykládat jak v pozitivním, tak v negativním slova smyslu. Ta osobnost může čišet tak i tak.
Ano, a myslím si, že skrz tu hudbu se člověk, jestli to můžu říct, trošku odkope, prozradí třeba na sebe i to, co by neřekl, ale co třeba z něj určitým způsobem opravdu sála a vyzařuje a co potom se na to publikum přenáší a na co to publikum má velice vytříbený smysl vlastně pro toto vnímat i v těch nejmenších detailech.
Jde třeba o to, aby tam v té interpretaci nebylo víc toho kytaristy, když to tedy řeknu v uvozovkách, víc toho umělce samotného a jeho prezentace, jeho vyzařování, než té hudby samotné?
Já si myslím, že to, že vždycky my jsme prostředníci. Hmm. My jsme přes nás, vlastně ta muzika jde ven, to znamená, že když potom člověk moc sám sebe jako staví do popředí, tak ta hudba tím utrpí. Takže tam si myslím, že to musí být v té zdravé rovnováze a to je všecko, ale proces, na kterým se opravdu musí pracovat.
Ano.
A nejde, to se jenom nenacvičí u kytary, ale to přichází se zkušenostmi, s věkem, s léty, s tím, že si člověk několikrát i natluče a potom přesto má v sobě ale ten vnitřní motor a vlastně tu potřebu hrát, že stejně zase vstane a jde dál. Takže tyhle všechny vlastně zkušenosti toho člověka potom formují.
Jde třeba také o to, aby kytaristé mezi sebou nesoutěžili, kdo to zahraje rychleji a virtuózněji. Já se přiznám, že třeba, když jsme se bavili o klavíru a o listovi, vzpomněl jsem si na Claudia Arau, který, pokud vím, byl také pokračovatelem listovské klavírní školy přes svého pedagoga. A Claudio Arau jako listovský interpret byl znám tím, že hrál poměrně zvolna ty listovy skladby a nikdy jste neměli pocit, že je tam nějaký deficit. Měl jsem vždycky, když ho poslouchám, tak mám dojem, že nemá zapotřebí předvádět tu virtuozitu, že on to prostě v tom rukávu má a je schopen to vysypat, ale
přesně
klade tak, důraz na něco jiného. Proto se ptám na to, jak to mají kytaristé, jestli se to dá vztahnout i na tento nástroj.
Určitě. Jako nejrychlejší kytarista nikdy nerovná se nejlepší kytarista. Aha. Samozřejmě můžete obdivovat vlastně tu techniku, ty schopnosti zahrát to rychle, ale to, že to někdo zahraje rychle, ještě není zárukou toho, že tam zkrátka bude muzika.
Jan Hron přikyvoval, máte k tomu komentář?
No, mě jenom napadá v té souvislosti jméno, teda ne kytarový, ale v Čechách nejvýznamnějšího klavíristy, vlastně Ivana Moravce.
Ano.
Když si vezmete, tak jsou klavíristi, který za svůj život nahráli i víc skladeb, i třeba virtuózněji, ale poslechněte si Ivana Moravce, jakým způsobem hraje a co v té muzice, co on tam všechno dokáže dát. A zjistíte, že to je prostě úplně nadčasový, fenomenální, nedostižný.
A tady ty všechny přidané hodnoty té kytarové interpretace, o kterých se bavíme, snažíte se je vy jako pedagogové nějak systematicky vštěpovat svým žákům, studentům ve vašich třídách na Pardubické konzervatoři? Dá se to vůbec těm mladým lidem takto předávat, aby to přejali a snažili se to převzít do krve?
Tak člověk bych mohl samozřejmě vlastním příkladem, ale já třeba říkám teda, když se vrátíme k tomu Albenisovi, tak je potřeba si uvědomit, že ten, kdo má tady úspěch, je Isaac Albenis. A nikoliv my. Jako my jsme to ani nesložili, tak nádhernou muziku jenom máme to štěstí, že v tomhle životě, že si ji můžeme zahrát a náš úkol je zahrát ji co nejlíp. Ale vlastně vzít to trošku jinak, když lidi tleskají, mají pocit, že je ta skladba zaujala a že se jich dotkla třeba jejich srdcí, no tak my to prostě odevzdáme, protože to je Albenisova hudba. My jsme se snažili v rámci našich možností co nejvíc, ale je to úspěch Albenise.
Albenisova skladba Chota Aragonéza vznikla původně pro klavír. Zdůrazňovali jsme to, když jsme se bavili o metodách transkribování těch klavírních skladeb. Skladba, kterou uslyšíme teď, Cantique de Jean Rassane Gabriela Faurého, také není původně pro kytaru. Je to skladba pro smíšený sbor a klavír nebo varhany. To je ještě vzdálenější té kytaře. Jak vzniká takováto transkripce?
No tak tato konkrétně vznikla tak, že ta skladba se nám v tom originálním obsazení strašně líbila. A poslouchali jsme ji už vlastně několik let předtím, než jsme ji začali upravovat a vlastně ten impuls k tomu, aby jsme ji hráli, přišel od mojí manželky,
ano.
Která mě k tomu vlastně jak trošku dokopala, protože já jsem jakoby ten, ona dá ten impuls a já to potom se snažím nějakým způsobem zpracovat pro ty dvě kytary. No a
ona vám pak mluví do té úpravy?
No tak to spíš tak až při tom, když to zkoušíme,
to tak, prostě bylo tak
zkoušíme různé možnosti. Že jo,
co by... Já tu druhou práci udělá manžel. To, ten šikovnější.
Inspirátor jste vy, pak manžel odvede tu hrubou práci, ano. Jak říkáte. A pak?
ty jedné finesy a musíme to dolaďovat už. Co zní, co nezní, co je možný, co není možný.
Vlastně převážná část skladeb, který hrajem, vznikla tímto způsobem. Jo, že to člověk napřed poslouchá nebo slyší někde nějakou inspiraci. Když se podíváte do našeho repertoáru, tak opravdu většina skladeb je neoriginálních pro kytaru.
Ano, ano,
je to tak. Jsou úpravy a i poměrně takový, který jsou troufalý. Třeba teďkon máme zrovna nové skladby v našem repertoáru, jsou třeba německé tance od Mozarta,
ano.
Což by taky člověk na první jako poslech řekl, no Mozartovi německý tance, to znám, to je orchestrální skladba, že jo. No, existuje teda i úpravy klavírní.
Klavír.
Jo. No tak, ale myslím si, že zase to bude poměrně zdařilá věc. A nebo varhanní skladbu gotickou svitu od Billmana, taky jako máme teďkon, což je taky, to vlastně kytaristi ještě doteď nehráli, takže ona je to svým způsobem i pro nás výzva.
A nebo houslové skladby.
Houslové
francouzské,
skladby
že? Já vás přeruším, Jene Hroné, máme tady telefonát posluchače nebo posluchačky. Dobré dopoledne, kdo se k nám dovolal?
Dobré dopoledne, tady je Daniela Karasová. Já jsem spíš tedy výtvarník nebo výtvarnice, ale jaksi hudba je pro mě velice, dá se říct, takovej zajímavý koníček. Trošku jsem hrála na kytaru, teďko na ukulele, které jsem dostala ke svým 70. Ale já bych měla dotaz na manžele Hronovi,
ano.
Který by trošku navázal už na to, co se předtím tady, myslím, někdo ptal na téma, jestli kytara patří do kostela. Já si myslím teda, že patří, ale mě by spíš zajímalo, jestli jsou taky nějaké církevní skladby pro kytaru, které jsou vyloženě prostě určeny pro jaksi provozování v kostele, tak to, nebo zkrátka vyloženě církevní skladby, jako já nevím, někteří skladatelé, třeba Petr Eben a tak dále skládali, tak na to jsem se chtěla zeptat.
Zajímavá otázka. Manželé Hronovi trochu jim přes tváře přeběhly rozpaky, pokud to můžu říct, protože to je asi otázka, kterou často nedostávají, takže paní Karasové děkujeme na slyšenou. A Jan Hron se chystá.
Je to zajímavá otázka, určitě si to zkusíme zjistit, tak bych to řekl.
Do příště. Domácí úkol do příště.
Ano.
A máte k tomu ještě něco?
No samozřejmě, když paní Karasová zmiňovala pana Ebena, ano. Tak ten pro kytaru psal dvě úžasné skladby Mare Nigrum a Tabulaturu Novu. Takže, ale tam samozřejmě není žádný liturgický námět nebo podtext, ale naštudujeme.
Možná, že paní Karasová myslela, jestli třeba některý skladatel nezhudebnil mešní texty, liturgické texty pro zpěv a kytaru, dejme tomu.
Tak možný je všechno.
Dobře, tak to bychom se tady pohybovali na tenkém ledě dohadů, tak to necháme na někdy příště a půjdeme poslouchat Cantique du Jean Rassan Gabriela Forého, což je tedy velmi důležitá skladba pro vás osobně, protože pokud vím, tak také ve vašem uskupení dua manželů Anny a Jana Hronových jste si z této skladby vzali vlastně název pro váš soubor. Duo Cantique. Duo Cantique. Anna a Jan Hronovi hrají skladbu Gabriela Forého. Tady je telefonotéka, na stanici Vltava ji vysíláme až do 11:30 a až do 11:30 s námi dnes budou manželé Anna a Jan Hronovi, kytaristé, kytaroví pedagogové, kteří dnes také hrají z nahrávek. Na úvod nám zahráli živě, ale pak odložili své nástroje a teď jsme opět poslouchali studiovou nahrávku. Byla to tedy skladba Gabriela Forého, Cantique de Jean Rassane, původně pro smíšený sbor a klavír nebo varhany. V úpravě pro dvě kytary, o které my jsme si tady povídali, když ta skladba zněla, je velmi zajímavé vlastně vzít v úvahu fakt, že upravujete skladbu pro mnoha hlavý aparát, když vezmeme smíšený sbor a varhaníka, který sám má k dispozici nejen ruce, ale také pedály, že pedálovou aparaturu svého nástroje, pro dva velmi subtilní nástroje, které mají poměrně omezený rozsah a zároveň jsou vlastně stejné co do těch technických možností a rozsahových možností.
Tak to je spíš otázka pro tebe.
No, tak to je samozřejmě taková první věc, kterou si člověk musí rozmyslet při poslechu skladby, když se jí rozhodne nebo když by ji rád upravoval.
Ano.
No, představit si to, vlastně instrumentovat jí v uvozovkách pro dvě kytary, jestli je to možný, kde ten rozsah je omezený. To jsou vlastně tři oktávy a ještě dva stejný nástroje. To znamená, jestli ty hlasy se nebudou pohybovat ve stejném prostoru. A taky si člověk musí uvědomit, jestli to jde vlastně jakoby předělat pro ty kytary tím způsobem, aby zdůraznil přednosti těch nástrojů a ne za každou cenu se dotahovat třeba na varhany. Na varhany. Což se vám prostě nepodaří, protože ty varhany mají zase úplně jiné možnosti. Mm-hmm. A kdyby my jsme se snažili to upravit třeba doslova, tak by to na těch kytarách mohlo působit opravdu komicky. Jo? A taky jedna věc je taková, která vždycky teda, když něco začínáme, uvědomit si vlastně, dám příklad třeba Bachovy skladby. Jo? Bachovy skladby se hrajou v podstatě dneska na všech nástrojích, jo. Ale když je něco psaného originálně pro nějaký nástroj, tak vlastně lidi mají v uších hlavně ten originál. Proč je to napsaný? To bývá většinou taková ta 100% jakoby verze. A teď je otázka, ptám se sám sebe. Když my to budeme hrát, můžeme nabídnout něco, co se dotáhne nebo nějakým způsobem třeba i vylepší tu 100% verzi originální, anebo budeme třeba 20-30% pod ní. Když budeme 20-30% pod ní, tak do toho nejde. Mm-hmm.
Stalo se vám někdy, že jste se spálili takzvaně, že prostě jste udělali úpravu a i přes usilovnou práci a cvičení se ukázalo, že to prostě nejde?
No, taky jsme se spálili vlastně na začátku u jedné skladby, byla konkrétně Bachova jedna tokáta varhaní, kde prostě se nepodařilo vyřešit úplně právě ty postupy hlasový a tím, že jsme to, řeknu, mleli vlastně v jedné oktávě, tak to prostě nebylo to dobrý. Nebyl to šťastný rozhodnutí. Dalo to dost práce a výsledek za moc nestál.
Dobrý den, předem moc děkuji za váš pořad a rád bych se zeptal dnešních hostů na jejich názor. Dvojtečka. Kytara je má láska a když se podívám na vývoj klasické hudby, zdá se mi, že je velice nedoceněným nástrojem. Je velice málo skladeb těch nejproslulejších autorů, které by byly přímo určeny kytaře. Do symfonického orchestru je zahrnována zcela výjimečně. Čím to podle vás je? Jakou skladbu primárně určenou pro kytaru máte nejraději? Děkuji za vaše odpovědi a přeji hodně hudby v životě. Petr Bulušek napsal na reflektor@rozhlas.cz. Už jsme se tady toho dotkli, že často hrajete transkripce.
No tak to, že kytara není v orchestru, myslím, že jedna z takových důležitých věcí je, že i je málo, zvukově se málo prosadí. Jo. Prostě je to spíš komornější nástroj. I když existovaly období v dějinách hudby, kde kytara byla téměř nepostradatelný nástroj, třeba barokní období, jo, kde se prostě strunné nástroje, drnkací využívaly denodenně v basokontinu a kde existují i jiný období, třeba období renesance, takzvaných španělských vihuelistů, což byl takový zlatý věk kytarové hudby, kde dokonce ta hudba kytarová se nesla úplně rovnoceně s tím hlavním proudem hudebním, což už potom v podstatě později nenastalo, i když další druhý věk, teda zlatý kytary, byl v 19. století, kde ta kytara taky měla svoje výrazné místo. Ale jak bych to tak řekl, ve 20. století existuje přesto několik skladeb, nejsou to teda desítky, to je pravda, ale když zmíním třeba Rodrigův koncerto de Aranjuez, tak je řazen mezi několik nejkrásnějších, ne-li vůbec nejkrásnější instrumentální koncert 20. století spolu s Dvořákovým čelovým.
Ano.
Takže taky jsme si našli jako místečko na světě pěkný.
Tak a ta odpověď na otázku pana Buluška, jakou skladbu primárně určenou pro kytaru máte nejraději, to by byl ten aranjuezský koncert, Rodrigův?
No, nad tím jsem nikdy nepřemýšlel, že bych jednu skladbu měl nejradši kytarovou.
A vaše paní?
Já si teď taky asi nevybavím. Já teď jako listuju v hlavě dozadu, co jsem hrála na vejšce, co jsem hrála na konzervatoři. Já bych možná zmínila pro mě, a zase to není originál pro kytaru, ale to jsem dělala s panem profesorem Seidlem a byla to sonáta L'Infidèle, neboli Nevěrná, od Sylvia Leopolda Weisse, což byl tedy barokní loutnista. A pan profesor tehdy udělal skvělou právě úpravu pro klasickou kytaru a to si pamatuju, že jsem hrávala moc, moc ráda a on to se mnou zkrátka skvěle nastudoval, protože od této muzice to hodně moc ví a měli jsme to krásně stylově udělaný. Takže třeba zrovna pro mě, určitým způsobem, když si vezmu období konzervatoře, tak tahle sonáta byla taková výjimečná.
Silvius Leopold Weiss.
Ano.
Jene, vy jste si vzpomněl, co třeba takový Johann Caspar Merz, jak je to vděčný autor pro kytaristy?
Tak to je zrovna velmi vděčný autor. To je první polovina 19. století. Je romantický kytarista, který má, myslím si, že to je velmi vydařený autor, protože mu se podařilo v té době, kdy vedle něho vlastně existoval Beethoven, že jo, klavírní sonáty, tu kytaru nepřetížit, nepřecenit a dal jí, složil pro ní skladby, které mají prostě půvab na té kytaře, který absolutně sedějí. Který se dodnes hrajou a nemáte pocit, že by něco tam mělo být jinak nebo něco bylo nešťastný. To jsou krásné jako věci od něho. Romantické.
Kolik Johanna Caspara Merze jako autora a kolik jeho autorského vkladu je v těch jeho operních revích. Napsal jich tuším přes 30 asi 6. Jsou to prostě takové fantazie na slavné motivy z tehdy oblíbených oper. My za okamžik jednu uslyšíme, jak moc tady je čitelný jeho autorský vklad a jak moc je tam čitelný ten originál.
No, obojí v podstatě, protože to téma, jsou tam teda dvě témata, které se vyskytují v té opeře. A to první, to je nářek vlastně toho... nevím přesně, jestli Lucii nebo Edgarda.
Edgardo prosí Lucii o odpuštění a poté vlastně tak, jako umírá. To je závěr opery, který si tedy pan Merz vybral jako předmět k té své fantazii.
A ještě tam jedno téma, které zpívá sbor. A on to vlastně spojil velmi zdařile, nenásilně. Znám z té doby ještě jiná operní reví, která nejsou tak vydařená.
A v čem to je? V čem to podle vás je ta vydařenost, že to je v rovnováze, jak vy říkáte, prostě vklad autora i ta inspirace tím originálem.
Určitě je to v rovnováze, i v časové rovnováze. Mm-hmm. Že ta skladba trvá tak akorát, že ty témata jsou tam v podstatě citovaný tak akorát, aby to prostě posluchač vnímal přirozeně a nebylo to třeba zbytečně dlouhý nebo zbytečný virtuozity, tam bylo takový jakoby jenom virtuozity kvůli virtuozitě. Že tohle to má i tohle to operní reví, si myslím, že je dost dařilý, protože má i ten obsah takový vnitřní nebo tu náladu, že se mu daří níst skrz celou skladbu.
Johann Caspar Merz, tedy operní reví na motivy z opery Lucia di Lammermoor Gaetana Donizettiho. budeme za okamžik poslouchat úryvek z té skladby Po předehře. A já jenom připomenu, že pan Merc, rodák z Bratislavy, nebo z tehdejšího Prešpurku, že byl typickým muzikantem své doby, cestující virtuos, jako virtuos ovládal především flétnu, repertoár svého nástroje obohacoval o vlastní kompozice a od dětství si také přivydělával výukou hudby. Řada Mercových skladeb je dochována pouze v rukopisu a vyniká zde právě o něch 36 operních reví, fantazií založených na motivech ze slavných oper. A tady je v podání solové kytary Jana Hrona jedna z nich. Thank you. Telefonotéce na stanici Vltava jsou dnes s námi coby hosté manželé, kytaristé Anna a Jan Hronovi. A teď jsme slyšeli solovou kytaru Jana Hrona. Byla to operní revue Johana Kaspara Merce Lucia di Lammermoor. Vznikla 8 let po premiéře opery, takže to ono tak akorát, jak vy jste to tady jen několikrát řekl předtím, že je tam všechno v rovnováze, tak je vlastně v rovnováze i na časové přímce. Originál a vznik té transkripce. Vy jste mě tady upozorňoval na nástroj, na který jste tuto operní fantazii pana Merce nahrál. Je to nástroj z roku 1814. Kdo je jeho stavitelem?
No, je to originál z roku 1814 a postavil ho Johann Rudert ve Vídni. Vevnitř je dokonce cedulka i s jeho adresou. Leopoldstadt naproti Schlagbrücke.
A je to ještě platné, ta adresa?
No, kdyby někdo měl zájem, může zkusit tam zajít, jestli...
Vy jste se tam podívat nebyl?
Já jsem se tam podívat nebyl, protože mě stačí jedna, já jsem s ní spokojený úplně.
Jak je to vlastně s vaším vztahem, ve vašem případě i ve případě vaší manželky, s vztahem k dobovým nástrojům a k dobové interpretaci? Protože o vás jen vím, že vy hrajete také na tu barokní kytaru a také na teorbu. A napadá mě otázka, jestli jste s těmito nástroji přišli do styku už při studiích zde v České republice, na Pardubické a na Pražské konzervatoři, a nebo až v Německu, kteráž to země je tedy, jako se říká, zaslíbená právě pro zájemce o tu dobovou interpretaci a často třeba vaši kolegové z konzervatoře, a nemusí to být jenom kytaristé, říkají, že s těmi dobovými nástroji a s aspekty dobové interpretace nepřišli do styku zde, ale až právě při svých studiích v Německu. Je to zvláštní, že řada těch lidí jmenuje Německo na prvním místě.
To je pravda. U mě je to stejný. Mm-hmm. Jo, ten stejný případ. I když já jsem přišel s těmito nástroji do styku dokonce až po Německu. Ale díky zahraničním interpretům v podstatě a poslechu zahraniční interpretace vlastně staré hudby, barokní. Ale je pravda, že v Německu existuje opravdu více vysokých škol, kde se dá stará muzika studovat na nejvyšší úrovni. A když se podíváte dneska na... Máme tady v Čechách opravdu top ansámbly, jako Collegium, že jo, 1704, nebo muziku Floreu, tak spousta těch lidí, kteří tam hrajou, tak studovali třeba v Bazileji starou hudbu. Čili jako odtamtud dá se říci, že taková inspirace nebo to vzdělání přichází k nám sem do Čech. Mm. I když dnes už teda tady jsou vlastně z té mé generace lidi, kteří to tady vyučují na té stejné úrovni.
To mě právě vedete k další otázce, jestli už vy jako pedagogové se snažíte i tyto aspekty předávat svým studentům na Pardubické konzervatoři, odkud přišli na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Pozdravy od Jany Sajdlové. To je další reprezentant rodiny pana profesora Sajdla, tedy nejenom jeho manželka Jolana Sajdlová jako autorka kytarových skladeb, které vy také hrajete, ale také dcera Jana Sajdlová, patrně tedy studentka vaše v Pardubické konzervatoře. Ano. Takže jak to vypadá se vztahem současné studentské generace oboru hra na kytaru k tomu aspektu dobové interpretace?
No, já si myslím, že ten vztah je velice kladný. Díky tomu, že teď samozřejmě ten zájem o tu dobovou interpretaci je, dá se říct, celosvětově velký, tak my díky teď novým školským vzdělávacím programům máme vlastně ve výuce zařazenou hru s tabulatur. Hru s tabulatur. A tu mají studenti možnost, to určitě na manžel, takže ten určitě by o tom řekl víc, ale studenti mají možnost si ji vyzkoušet třeba právě na barokní kytaru. To znamená skladby barokních kytaristů na barokní kytaru. A víc už bych asi opravdu předala slovo manželovi.
Ano, protože Jan Hron taky interpretuje Johna Dowlanda, který zanechal řadu skladeb právě nikoli v notaci pro kytaru, ale pouze v tom tabulaturovém záznamu. Takže hra z tabulatur, co je to za disciplína?
No, tak já bych řekl ještě teda, že konkrétně naši studenti mají dva možné zdroje u nás, teda seznámit se s interpretací staré hudby. Jednak musím zmínit kolegu Petra Sajdla, který je v o tuto oblast má opravdu extrémní zájem a i spousta materiálů a nahrávek, vlastně, z kterých my žijeme, nebo tak máme i od něho. Jo. A čili to je bez pochyby
hlavní
zdroj. A můj příspěvek k tomu je ten, že mám teda možnost učit dva předměty, které vlastně se toho přímo dotýkají, a to jsou dějiny kytary a potom tabulatury, což je předmět, který se vyučuje od tohoto roku nově na konzervatoři a kde vlastně seznamuji studenty, hrajeme s tabulatur, čili z dobového záznamu hudby, protože se ne ty staré skladby, teda třeba renesanční nebo i barokní, pro barokní kytaru se nezaznamenávaly v notaci, tak jak ji známe dneska, ale v hmatovém zápisu, čili v tabulaturách.
Můžete pro laika popsat výtvarně a vizuálně, jak ta tabulatura vypadá?
Tak tabulatury...
jak si to představit?
Tabulaturu si můžete představit tak, že vlastně máte hmatový záznam, to znamená, ten původ je ještě mnohem dál. Jo. To údajně přinesli do Evropy Arabové, jako vůbec tabulatury. Ten vznik jakoby tohoto zápisu. Takže to není evropský vynález. Ta evropská kultura to později přijala. Ono to má hodně výhod a pár nevýhod, teda, ale abyste si to představili, je to v podstatě, jsou to linky jako linie, ale nejsou to, není to notová osnova, nejsou na tom udaný noty, ale číslice anebo písmena. Záleží na tom, jaký druh je to tabulatury. Máme více druhů a ty linky, které tam jsou, nejsou pro noty, ale jsou to vlastně struny. Takže dám příklad. Třeba teorba má 14 strun většinou. A záznam pro ní se psal převážně v italské tabulatuře nebo ve francouzské. Řeknu příklad italský. Italská spodní linka je první struna. Nula na ní napsaná, znamená prázdná struna, jednička, první pražec a tak dále a tak dále. Samozřejmě není těch linek 14, to by bylo hodně nepřehledný, takže ono má 7 hmatových a 7 bordunů, jakoby prázdně naladěných strun v nějaký většinou diatonický stupnici. No a takže těch 7 linek jsou struny, kam se zaznamenává 1, 2, 3, 4, 5, prostě políčko, kde mám hmátnout. A těch zbývajících 7 prázdných strun, to už se značí většinou teda u ty číslový číslicemi, takže 8, 9, 10, 11, 12 a tak. Akorát, že to je vzhůru nohama, takže to většinou dělá člověku. Člověk je zvyklý, že to nejvyšší je nahoře a vlastně u té italské tabulatury je to třeba obráceně. Máme jiný tabulatury, francouzská, kde je to zase trošku jinak. Čili je to takový, jako je to náročná disciplína. Když se tím někdo chce zabývat, tak to vyžaduje poměrně dost takový badatelský, dobrodružný občas, protože v těch rukopisech je spousta míst nečitelných, takže si musíte i věci domyslet, jak to mohlo být, nebo co by tam asi tak mohlo být. Že? No tak my to samozřejmě na té konzervatoři učíme tak, aby jsme v rámci toho jednoho roku seznámili ty studenty, uděláme takový průřez rychlej, protože v rámci toho jednoho roku to prostě nemůžete obsáhnout úplně všechno nějak dokonale. Ale uděláme takový průřez, aby měli představu a aby si z každého toho období a od každé té tabulatury dokázali třeba dvě skladby, se naučíme společně a přečteme je, proluštíme, přeluštíme z té tabulatury a povídáme si o tom, zdůrazňujeme ty věci, které tam jsou.
A je to pouze reprodukční záležitost, nebo třeba tomu badateli a tomu kytaristovi, který se chce do toho ponořit, pomůže, že si třeba sám v té tabulaturové notaci něco sám napíše, jestli to vůbec jde?
Jako myslíte dneska ještě? Tak ona teda, tabulatura, ten matový zápis se používá ještě třeba ale dneska v trošku v jiném kontextu. Používá se třeba u not kytarových pro lajky. Nebo jakoby nechci to říct teda nějak nehezky, ale částečně negramotný, bych řekl, zájemce o hru na kytaru. Ano, ano. Znamená, že pokud neznají dokonale nebo dobře notový zápis, tak mají u moderních not, většinou americký edice, různý to vydávají, tak mají dole linku, kde mají vlastně taky tabulaturu, takovou jednodušší. Jo. A tady u těch starých tabulatur, ty jsou pro nás hrozně důležitý, protože my z nich vlastně dokážeme vyčíst zpětně 400 let, se podíváme dozadu a vidíme, jak ten loutnista, co pro něho vlastně bylo důležitý. Protože na kytaře my máme rozsah 3 oktáv, ale když si vezmete, tak máme tam 120 tónů, čili vy můžete zahrát Ečko asi 5x nebo kolikrát. Ano. Jo? Ano. A podle těch tabulatur, tím, že je ten hmatový zápis dochován, tak vy víte, na který struně on to Ečko zahrál. A to je strašně důležitý, protože tam podle toho poznáte i, jaký vedení hlasu bylo pro něho třeba nejdůležitější.
Takže je tam zachycen pouze jeden způsob, jak to Ečko zahrát.
Jeden způsob, no. Tak to je vlastně jako z toho se dá vycházet.
Daleko exaktnější materiál pro vaši přípravu.
Nevýhoda je, že je tam ten postup těch hlasů, jo, je nezřetelný, čili musíte být zase jako vnímavý v tom smyslu a vzdělaný samozřejmě v tom, že hudebně vzdělaný, abyste věděl prostě, co k čemu patří, protože ono je to jakoby pomíchaný všechno dohromady a vy musíte vědět, co je melodie, co je třeba střední hlas, co je bas.
Mario Castelnuovo Tedesco, původně italský autor, který emigroval do Spojených států amerických, patrně v tabulatuře nepsal, protože to je člověk, který převážnou část svého života prožil ve 20. století. My si teď poslechneme ukázku z jeho tvorby, poprosíme režii o první větu z jeho Sonatiny kanoniky. Mario Castelnuovo Tedesco žil mezi lety 1895 až 1968, ale ještě než se rozezní ta první věta, vyhlásím posluchačskou soutěž pro všechny, kteří se chtějí zapojit. Vážení přátelé, pro jaké nástrojové obsazení byla původně určena skladba Cantique de Jean Rassane, kterou jsme tady slyšeli před nedávným okamžikem. Pro jaké nástrojové uskupení byla původně napsána skladba Gabriela Forého Cantique de Jean Rassane, podle které si také manželé Hronovi, kteří jsou dnes s námi v telefonotéce, zvolili umělecké jméno pro svoje duo. Pro jaké nástrojové obsazení původně? My jsme slyšeli kytarovou úpravu. Telefonujte na 221 553 223, 221 553 223 a k přemýšlení vám teď bude hrát duo Cantique Anna a Jan Hronovi první větu ze sonáty Maria Castelnuova Tedesca. Prosíme režii. Thank you. Anna a Jan Hronovi, hosté dnešní telefonotéky, hráli první větu ze sonáty Kanoniky od Maria Castelnova Tedeska. Já jsem předtím vyhlašoval otázku pro soutěžící posluchače, pro jaké nástrojové obsazení původně napsal Gabriel Fauré svou skladbu Cantique du Jean Rassane. A vypadá to, že se k nám dovolal někdo s pokusem o správnou odpověď. Dobrý den, tady je telefonotéka.
Dobrý den, Martin Podivrady. Já pokud jsem dobře poslouchal, tak se domnívám, že to původní obsazení bylo pro varhany a smíšený sbor.
Výborně, výborně. Poslouchal jste správně a manželé Hronovi vám věnují dvě svá CDčka, ze kterých dneska hrajeme v telefonotéce. Takže gratulujeme, nezavěšujte, kolega v režii si napíše kontakt, ale já ještě vás vyzvu, pokud máte sám nějaký dotaz na naše dnešní hosty, tak ho můžete teď položit.
Já bych snad jenom rád pozdravil od sebe a od Tomáše Hoňka kolegy z kytarářské dílny Stoděvrat manžel Hronovi a popřál jim hodně úspěchu další hře.
My děkujeme a taky moc zdravíme.
Děkujeme.
Tak děkujeme a ještě jednou gratulujeme k výhře. Pavla Chrzová píše na adresu reflektor@rozhlas.cz. Zdravím moc Aničku i Jana Hronovi. Myslím, že by posluchače mohlo zajímat, co obnáší spojení koncertní hry na kytaru a truhlařiny. Pro mě neuvěřitelné, píše Pavla Chrzová.
No tak to je doména manžela. Pro mě z toho plynou jenom samé výhody, protože nenavštěvujeme IKEA, nenavštěvujeme nic takového a nábytek tedy máme přímo z dílny manžela, masivní, na míru vyrobený, dle přání manželky. Jedině, co trošičku stagnuje, jsou dodací lhuty, protože s dvouma malýma dětma a při provozu na konzervatoři samozřejmě to není úplně tak, že bych si něco mohla vymyslet a zítra to mít nainstalované, ale já jako manželka jsem naprosto spokojená a předám slovo ohledně toho spojení kytary a truhlařiny tady už.
A také péče o malé hospodářství, to musím ještě doplnit k tomu vašemu výčtu, protože slepičky a ovečky, které máte na své usedlosti pod Sečskou přehradou v Železných horách, také spotřebují dost času.
Je to závazek, který samozřejmě se musí obhospodařit, ale zase potom ten výnos a ten benefit, co z toho je, ten je k nezaplacení, protože zkrátka každé ráno máte čerstvá vajíčka a je to úžasný.
A obden novou truhlu.
Tak, bylo by to hezký. Třeba například teď máme skříně, už v podstatě od jara loňského, ale ty zatím nemají dveře. Takže teď je další
fáze.
Vánoční dárek se připravuje a skříně dostanou dveře. Takže je to dokonalý. Vždycky je na co se těšit.
Tak manželka vás chválí, to je báječné. Chválí vás i v soukromí, když u toho nejsou mikrofony.
Chválí mě a já jí taky chválím. To, jako my si žijeme úžasně. Opravdu, jako to je život v Železných horách. To je pecka.
A Jene, to spojení těch dvou řemesel, jestli to tady můžu nazvat taky řemeslo, tu vaší práci na poli hudebním, jak pedagogickou, tak koncertní, tak to spojení funguje bez problémů?
No tak jednak já za to nemůžu v podstatě, protože mý předkové, kam se podívám 200 let dozadu, tak tam bylo několik hned truhlářů a nejen tak ledajakých. Jo, to můj praděd, to byl ještě ve Vídni vyučený, to nebyli takový běžný, jako to byli mistři, truhláři, takže ještě můj otec teda, ten byl taky, ještě vystudoval truhlářinu, ale ten prchnul k hudbě. Jo. Takže od něho mám tu hudbu. Taky ale já neprchám.
Hlídal si vás na konzervatoři, pokud
taky
si
mě
pamatuju.
Pohlídal, ještě do čtvrtého ročníku si mě hlídal, aby...
Protože tam také působil.
Taky tam působil, no. Známý Varhaníka. Ten utíkal, ten utek od truhlařiny k hudbě, ale já od hudby neutíkám k truhlařině. Já ji mám jenom prostě jako takovej koníček, na kterým si dám do pořádku a o to víc se potom těším zase na muziku. Jako pro mě je muzika dneska opravdu něco úplně fantastického, sen na tady té zemi, že vůbec můžem dělat něco takového. Jo. A tak truhlařina je k tomu něco takového trošku hrubšího, na čem si člověk opravdu odpočiné, posílí si ruce, protože ten prostě chvilku na hobovce.
A nevadí vám při truhlařině ten kytaristický dlouhý nehet na palci pravé ruky?
Nevadí, já už jsem si zvyknul, prostě to už... A měl jsem možnost i potkat v životě pár jako významných profesionálních, nejenom truhlářů, ale třeba restaurátora, třeba pana Václava Molendu, kterýho jsem poznal sice krátce, on už bohužel umřel, ale taky to byla jako důležitá osobnost pro mě, ty věci, které on vyráběl, on byl i řezbář, tak to je taky umění jako muzika, že to mě ovlivnilo víc lidí a dá se říct taky, teda jezdím do jednoho obchodu, dneska už moc ne, protože já jsem vybavený dobře, ale k panu Pochmanovi teda, a on mě vítá vždycky slovy: a pan koncertní kytarista je jeden z nejlépe vybavených truhlářů u nás.
Nepochybuji o tom, že vám pan Pochman závidí taky souhru s vaší manželkou Anou Hronovou, se kterou vy jste se potkal nejprve na tom profesionálním poli, pokud jsem správně informován. U vás to tedy vzniklo obráceně, než by si člověk myslel, že by bylo běžné, že jste se nejdřív do sebe zahleděli a pak jste spolu začali hrát a zjistili jste, že to jde tak i tak, ale u vás to bylo obráceně.
Jsme se zahleděli nejdřív do hraní.
Tak.
Tak a to další zahledění následovalo...
Teprve na základě souhry těch dvou gitar.
Ano, začalo to nevinně.
Jak je to dávno?
2004, když manžel přivezl na Pardubickou konzervatoř Pavla Štajdla, který tehdy u nás měl kurz pro studenty a neměl auto. A takže manžel ho přivez a tehdy vlastně jsme se na sebe dívali, teda ne my dva, ale jenom s kolegou, říkali jsme, kdo to je, nějaký hron. Takže to byl tehdy nějaký hron. No,
já jsem v té době ještě byl v Německu, působil v Německu.
Že to bylo...
Vy jste byli v Německu oba ve své době, Anna Hronová v Rostoku, pokud vím, Jan Hron ve Würzburgu, na dvou prostě snad nejvzdálenějších myslitelných polech Německa.
Je to daleko.
Je, no.
Pak jste se oba dva vrátili sem. Já jsem tady tuhle otázku položil přesně před 14 dny Janě Švadlenkové, hornistce ze Sočru. To je jeden z těch případů, o kterých jsem tady mluvil, že v Německu našli teprve ten kontakt s dobovými nástroji. Ona v jejím případě s tím přirozeným lesním rohem. A tuhle otázku jsem tady položil také jí, proč se vlastně z Německa vracela, když zcela nepochybně by se jako muzikant v Německu uživila mnohem lépe než tady. Takže, co mi k tomu řeknete vy?
Tak já jsem se vracel kvůli manželce. No, jsem ji poznal, takže já jsem zůstal v Německu potom i díl, že jsem tam učil na hudební škole. No a pak, když jsme se seznámili, tak prostě to tak nějak vyšlo, že jsem se vrátil, ale dá se říct, že kvůli manželce, já nelituju.
No ještě,
aby si někdo myslel.
No.
To ne, jako.
A manželka?
Já jsem tehdy vlastně ještě manžela neznala, takže můj návrat byl tehdy, protože jsem dostala tu skvělou nabídku na Pardubickou konzervatoř. Takže já jsem vlastně se vrátila domů po všech stránkách a jsme za to rádi, vychováváme děti tady a nechtěli bychom být nikde jinde.
Vychováváte také kytaristickou generaci na Pardubické konzervatoři ve vašich třídách. Snažíte se vašim studentům předávat i schopnosti, dovednosti pedagogické už takto v těch jejich začátcích profesionálních?
No určitě, protože vlastně všichni studenti učí vesměs, všichni tedy učí už během konzervatoře, stejně tak, jako jsme to dělali my. A považujeme to za nesmírně důležitou věc, protože člověk musí vždycky začít sám u sebe a musí o věcech přemýšlet a musí někdy samozřejmě váhat, nebýt si jistý, spálit se. A to jsou všechno faktory, které nás ženou dopředu, protože pokud by tohle nebylo, tak člověk ustrne a zkrátka nic nemá smysl. Takže to věčné kladení si otázek, je to takhle správně, je to dobře, nebo to udělám jinak, to v té pedagogické činnosti je neustálý proces, který vlastně pořád se opakuje a k té muzice zkrátka patří, bez toho by to nešlo. Takže určitě my je v tom podporujeme, ať učí, ať přemýšlí o věcech, ať zkrátka to krásné, co v té muzice je, předávají dál a nutný to je.
Ale jenom doplním, že úplně to stejné se týká nás.
No.
My v podstatě se vzděláváme neustále a když se člověk podívá zpětně na, stačí jenom 2, 3, 4 roky, tak už by spoustu věcí udělal jinak. Si třeba myslel, že něco bylo, něco jsem dělal dobře, nebo už jsem si myslel, že třeba i v tom učení jsem něco. Ne, to je prostě každý rok, doufám teda, že se to zlepšuje, ale snažíme se zlepšovat.
Já myslím, že tohle je běžné asi ve všech oborech lidské činnosti. I u nás v rozhlase prostě to taky tak funguje. Když člověk slyší sebe sama na nějakém záznamu 5-10 let starém, tak se dost často zhrozí. Řekne si, no to snad není pravda, co to tady slyším. Tak, ale to je jenom taková odbočka. Ještě tady mám dva vzkazy na mailové adrese reflektor@rozhlas.cz. Teď na úplný závěr. Pan Haring z Plzně píše, že ho velmi mile zaskočila úvaha pana Hrona o pokoře při interpretaci hudebního díla. Bylo to prý velmi přesné a dalo by se to vztáhnout na všechny oblasti umění, píše pan Haring. A máme tady také vzkaz od pana Zbyňka Sklenského. Chtěl by dodat, že vánoční píseň Tichá noc, aha, to se pan Sklenský vrací ještě k tomu, co ta paní výtvarnice Karasová se ptala na ty skladby napsané pro původně pro kytaru, církevní skladby, tak pan Sklenský připomíná, že vánoční píseň Tichá noc je původně napsaná pro kytaru. Zdravím Aničku a Honzu, srdečně Zbyněk Sklenský. Tak a já děkuji srdečně Aně a Janu Hronovým za to, že vážili cestu z Železných hor sem k nám do galerie na Vinohradské 12 za milou společnost, alespoň z mého pohledu. Vážení přátelé, díky, ať se vám daří ve všem, na co sáhnete i nadále, jak ve vašem hospodářství, tak v truhlařině, tak v pedagogické práci, tak v koncertní činnosti a vůbec v životě. Hodně zdraví, krásný závěr roku a zase někdy naslyšenou.
My moc děkujeme. Bylo u vás velice příjemné. Cítili opravdu krásně. Moc děkujeme. Chceme pozdravit všechny posluchače a přijďte se pojat do Železných hor, protože tam je to prostě úplně úžasná příroda.
Vezměte bike, naskočte na takzvanou pražskou trasu a za chvíli jste v Železných horách, tak jako to často dělají manželé Hronovi, kterým děkuji naslyšenou. A na úplný závěr dnešní telefonotéky ještě Manuel de Falla a Ohňový tanec z opery Krátký život. Samozřejmě v podání Anny a Jana Hronových.
Thank you.